Balazai, ze guk soluzioa eman nahi dizugu. Behin turra amaitutakoan, siesta egiteko pelikulak topatu nahi dugu gaur.
Turra bukatu da, eta zerekin egingo dugu siesta. Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan digute, zu izango zarela gure gamelua. Siesta behar bezala egiteko behar duguna, zuk daukazula.
Soluzioa siesta erroa botatzeko.
Gaizkazuk argiaren atarian ikusimakusi zer ikusi zeneko bloga duzu, seriezale amorratua zara, eta siesta egiteko serie batzuk behar ditugu guk, hemendik aurrera.
Bai, hori da, ba, siesta erabakotzeko, eta txili bat zintet, ea lortzen duan ikustu baiet, siesta guztu lortzu dela, telesei hauekin.
Ea guk, apuntea gartzeko behar dugun guztia daukagu parean, beraz ez dakit, ze jarri dezakegu, ze ikus dezakegu, bihartik aurrera siesta lasai egiteko.
Ba, azteko, 2013ko telesail batekin hasiko naiz, Drakula izenekoa.
Wow.
Denboraldi bakarreko telesail bat.
Bai.
Esaten dutenez, 10 atal ditu, zetetu uste inor iruaren ataletik pasaren, baina, bueno, esaten dutenez, internet sortu zero jartzen du 10 atal euskala. Norbaitek, norbaitek izan baldin bada marrarenera, bisatzea, baina hori da, 10 atal ditu, eta, bueno, Drakula.
Drakula lehen abiziko arduan.
Bai, ez dut imaginaturik egin, zerri buzka.
How long has it been since a vampire stalked the streets of this city?
Gaizka, esan duzu ez dugula imaginatuko zeri buruzkoa den.
Imagina ezina.
Izen horrekin.
Drakularen, bueno, inguruko historio bat, Londresera enpresari moduan paperean iristen dena, eta bat-batean emakume bat ez maite mintzen da, eta argidura, badirudi bere emaztearen reinkarnazioan zeko bat dela.
Amar minutuko kluska egiteko lujo edukita, ameska iztuak egiten astea ere ez dakit ba.
Bai, ba, historiak ez du inungo interesik, protagonistak ez duen batzen hortasunik, ambientazioa oso kaskarra da, siesta oso guztatuko zuen.
Ze ondo, gaizka, ze hau dago behar duguna, siestarako bai. Seria proposa orduan, Drakula, zuk ez duzu hirugarren kapituloa baino aurrera gokorik ikusi, ez?
Hoi da, hirugarrenan ja utzi nuen, gehiagin nire txat.
Bueno, ba, norbaitek hirugarrenetik aurrerakoren bat ikusi badu, ba,
hori da.
Ba, dei dezala, bidali dezala.
Kontuz gaindosiarekin esango dugu orduan, ez? Hori
da, hori da.
Osondo, bueno, Drakularen honek inor tentatu ez badu, beste zer daukazu? Zer da, dauka gure gameluak?
Gorontz dijo atzenta. Hello Ladies izeneko telesaila, bai, 2013ko telesaila bat. HBO-k ekoiztua, esan behar da, berez, gehiago espero nuela telesailetatik.
Bai, ze HBO-ren sinadura baldin badauka, ez? Badirudi zerbait kalitateko izango dela.
Hori da, ba, ez.
Hau da, eh? Bueno, orduan jarriko gara hor, pantalla aurrean, eta kantu honen entzun da gero, ze tragatu beharko dugu, zerekin ingo dugu siesta.
Bai, oso sinopsiaretik oso originala eta ezberdina telesaia. Protagonista da tipo ingeles bat, eta bere helburua da estatu batuetara bidaiatzea ametxetako emakumearen bila. Hori da sinopsi marabillosoa. Eta hori, izaten nuen bezala HBO-k ekoiztuta, zeo zer gehiago espero nuen, zer gaina zuzendaria Stephen Merchant da, The Office telesail bikainaren protagonistatako bat. Eta, bueno, hau solo etxea sortzen du protagonista, oso aspergarria da, ez da, zertxore gertatzen telesailean, osak, si ez da irutik, igual si ordua pasako ginege telesailonekin.
Eta zenbat denboraldi dauzka, Hello Ladies honek?
Ba, denboraldi bakarra, 8 atalekoa, eta gainera bertan behar galitu zen telesaila, beraz, hortxe.
Horain arteko biak, 2013an, ekoitziak esan duzu, beraz, 2013a urte ona, usta ona izan da, ba.
Bai, hau kontuan hartuta, bai.
Hello Ladies orduan, Drakula, Hello Ladies, siesta egiteko serien zerrendan, besteren bat ere bai, gaizka, besteren bat daukazua.
Bai, hau ja, gorenean, asuntak gorenean bukatzeko, The Bible, Biblia, izeneko telesail motza, o miniseria, o telesail motza.
No, this isn't real. Thomas, stop doubting.
Eta hori pentsatzen dugu Drakula bezala zaila izango dela, ez? Nondik nora joango ote den asmatzea.
Hori da, bueno, nik
atzeko.
Hori da, nik arazo txiki badaka telesailenekin. Nik emango niolokelako urteko komedia honeraren saria, baino dirudienez telesail serie bat dramatiko bada. Orduan, arazo txiki badakat. Baina, bueno, Drakula bezala espero duten sinopsia. Kristautasunaren historia kontatzen digu, ituntzarretik berreira, baino. Osa, zora garria.
Eta labur.
Hori, oso aspergarria, teknikoki oso gaizkina dago, interpretazioak oso barregarriak. Zita botatzeko ez, nik hiru hilabetez hibernatzeko, aproposa esango nuke.
Ba, primeran, gaizka oso ondo etorriko zaigu hau bihar arratsaldetik aurrera. Bueno, hemen lagun batek esan digu batzutan gure saioarekin ere ederki egiten duela siesta, ba bezonde izula. Lehen Nekainen Peñagarikanorekin aritu gara hemen pasilloan izketan galdera hau egin behar genizula eta esan digu baimena badugula, bere entzunaz eta bihotzeko fonoteka entzunaz siesta egiteko, baina gaizka Dracula, The Bible eta Hello Ladies ere izan litezke horretarako materiala proposa.
Bai, oso proposa.
Oso ondo. Aizu gaizka, eta ja hemen zaitugunez ez dakit, aprobetxatu dezagun, da egin dezagun, igual geixiago merezi duten serien zerrenda.
Bai, hori.
Zerrelakorik ere bada, ez? Igual ez siesta botatzeko, bai, adia guantzuteko, baina.
Ba, bueno, pixkatola azkeneko urtetan ikusita, lau telesailera aipatu nituzke, beste gainetik asko daude honak, baina, bueno, azteko True Detective, izango nitzake, 2014ko telesail bikaina,
eta True Detective honetan ze mundutara joango gara.
HBO-k ekoiztutako telesaia, 8 atalekoa. Aurtengo emisarietan 12 izendapen jaso ditu telesail honek. Protagonista dira Rust Cole eta Martin Hart, Louisianako bi detektibe. Eta bueno, sinopsia detiko lapiskat orokorrean esan da, orain urte batzuk ustez harrapatu zuten hiltzaile bat berriz azaltzen da, edo bintzat modus operandi berdina duen hiltzaile bat, eta bueno, hortik aurrera, ba, beraien arteko arazo pertsonalak, desagerketak, sekta religiosoak, bueno, denetatik ikusiko dugu. Telesail bikaina, nik uste, 2014ko telesailik hoberena izango dela hau, eta oso gomendagarria.
True Detective orduan, lehen da biziko, Xabier, ezagutzen zenuen?
Eta, nik ez nuen ezagutzen, baina, eta zer dute detektibek, hainbeste gustatzeko, ez da? Era honetako, zer dute serie hauek hainbeste engantzatzeko?
Ez dakit, baina nik uste serie honen oinarria edo datza, ez da batez ere, ez dira garrantzia ematen historiari, baizik eta pertsonaien arazo pertsonalak, bere nola jokatzen duten horren aurrean, oso telesaia baino, esango nuke dela 8 orduko film bat, zela definituko nuke.
True Detective orduan, gomendagarrien artean, gaizka, zerrendara besteren bat gehituko dugu?
Bai, Breaking Bad, hau, bueno, azki ezaguna, nik uste orain dela urte batzuk ez, baina nik uste orain ezaguna dela, Breaking Bad.
Baina hau amaitu da, ez?
Bai, 2000, lehen urtean amaitu zen, bosten moraldikoa. Nik hau jarriko nuke azken hamarkadako serie honen artean.
Hainbeste?
Aurtengo emisarietan 16 izendapen jaso ditu. Eta, bueno, hola pizkatura korrean, telesaiko protagonista Walter White da, ikastetxe bateko kimika irakaslea. Eta telesaiaren hasieran, biriketak hau minbizi bat duela jakiten du, eta medikuek bizitzaropen iragartze eskasa ematen diote. Orduan, familiari diru laguntza usteko, anfetaminak egitari egiten dio, eta droga munduan sartuko da, ikasleoi batekin, Jesse Pinkman izenekoa, eta, bueno, gauza arrebesten dihoa, eta, bueno, izugarria. Esan behar da, lehen denboraldia eskalsena dela, pixkat aspergarriena, oza, mesedez eman aukeratxo bat, lehen denboraldia ikusi gero pena mereziko dula.
Orduan, lehen da biziko denboraldiarekin siesta egin dezakegu, baina hortik aurrera egin gantxatuko gaitu.
Hori da, hombre, siesta egitera nio ez dakit, baina bai, hori da.
Osondo, eta ez dakit, beste eren bat aipatu nahi diguzu, gaizka?
Bai, beste pare bat ola pixkat orokorrean. Happy Valley, aurreko biak amerikarrak ziren, aurrengo biak ingelesak. Happy Valley eta Black Mirror, dira aurrengo telesaiak. There's a tower block
overhead, all you got your benefits and your belly scraping. Happy Valley hau ez du ezagutzen, ze kontatzen du seri honetan?
Ba, bueno, oso orokorrean, esango dut, baiketa baten inguruko drama bortitz badala, gidoi aldetik biraketa ugari dituenez, ez dut gehi kontakotu nahi, hortan datzalako pixkat telesaiaren grazia. Ordu, nori, biraketa baten inguruko drama, horutziko ez dut gehiago kontatuko, eta hoi, da atalak bata bestaren jarraian ikusteko telesail perfektu egiteko bat. Dena segian ikusteko, denboraldi bakarra eta sei atalekoa.
Denboraldi bakarra sei atalekoa, beraz, laburra?
Bai, BBC kateak ekoiztua eta ingelesa, Happy Valley.
Happy Valley, eta gero aipatu duzu beste hau Black Mirror?
Beste hau Black Mirror, hori da.
Hau?
Bai. Hau, bueno, oso telesail kuriosoa eta bakarra, egunak pasako dituzue telesail honi buruz hizketan. 2011 eta 2013 artean bota zituzten bi denboraldiak, bai, hirugarren bat egongo dela, baina bueno, momentuz ez dago konfirmatua. Charlie Brookerren garun perbertsoak sortuturiko telesaia, atal bakoitza beste bata besterekiko independentea da, dira sei pelikula bezala, totalean hiru atal denboraldi bakoitzan, baina ama komunean gai bat jorratzen dute. Izan ditzake teknologia berriak etorkizunean gugan izan dezaketen eragin oso arriskutsua.
Teknologia berriek guregan izan dezaketen eragin arriskutsua.
Oso arriskutsua eta oso arriskutsua.
Argi dago arrakastaren oinarrian beti arazoak daudela, ezta? Hori funtzionatzen du, ezta? Detektibeak, gaixotasunak, baiketak, teknologia arriskutsua.
Bai, maitasun bila Ameriketara joateak ez da engantzatzen.
Bai, non geratu dira arroxak eri haiek eta...
Bai, aipatu du Hello Ladies, baina hori zista
bai,
botatzea
bai, zerrendan. Bai, hori da, hori da,
bai, baina txarretan.
Hori
ba,
hori ba. Oso
ondo... Komedia ona badaude, baina bai, hori esegit dira.
Ba, Gaizka Izagirre, benetan eskertzen dizugu, gure deiari erantzun eta gamelu lanak egiteagatik. Biartik aurrera, turraren faltan, badaki guzerekin egin dezakegun siesta.
Oso ondo.
Euskadi irratia entzunez, Nekane Peñagarikanoren oniritzia badugulako, udagorrian entzunez ere siesta egin dezakezue.
Helburu bada, noski hori ere.
Bai.
Hori eragitea.
Eta bestela Gaizkak esan digun moduan, Dracula, The Bible edo Hello Ladies izan litezke horretarako seria proposak.
Eskerrik asko, Gaizka.
Bai, mila eskertzuei.
Ondo segi, aio.
Berdin, aio.